pozbierám kúsky stracené. Mojej duše dávno zranenej, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám, prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, drahí priatelia. Dnes je 10. marca, března 2026 a ja vás srdečne vítam pri počúvaní 44. časti relácie 13. komnata. Otvárame ďalšie stretnutie venované hĺbke, podstate a pravde, ktorá nás presahuje. Pozývam vás k spoločnému načúvaniu hlasu, ktorý nepočuť ušami, ale môžeme ho vnímať srdcom. Nech je tento čas pre nás všetkých inšpiráciou a krokom k skutočnému poznaniu. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Polačka.
Janka, ďakujem za privítanie. A privítam poslucháčov.
Áno.
Takže vítam vás pri počúvaní a poďme na to.
Ideme. Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata je naplánované na utorok 24. marca března 2026 opäť od 19. do 21. hodiny. Dnes začíname mailom od pána Dušana, ktorý nám už poslal nejaké maily aj do predchádzajúcich relácií, takže ho už poznáte, pána Dušana, z počutia. Vážený pán Poláček, ďakujem vám za odpoveď v e-maili aj v relácii 13. komnata 43. Vďaka za vašu interpretáciu apokalypsy a vysvetlenie príčin úpadku našej civilizácie. Takže je to tu. Rozkladom hmoty nastanú všetky katastrofy naraz. Všetko bude spustošené. Zničení budú aj všetci maťkovia, aj všetci nedokonalí skoro byťkovia. Pre povzbudenie všetkých človekov skoro byťkov mám nasledovné poznámky. Poprvé, keď začne apokalypsa, všetky prírodné katastrofy, naťahovanie času, rozpad reality, nastane všeobecná panika. Konštatovanie, ja s tým nič neurobím. Po druhé, keď nastane rozklad hmoty v dôsledku globálneho vyčerpania energie, bude to aj rozklad ľudského tela, rovná sa okamžitá smrť. Vysvetlenie, ak začne rednúť hmota, rovná sa skvapalnie, tak zrednú aj ľudské kosti, najhustejšia hmota v tele rovná sa okamžitá smrť. Zrednú aj ľudské srdce, cievy, tepny, plúca, svaly, žľazy, rovná sa pružná hmota v tele, rovná sa okamžitá smrť. Výsledok? Smrť môže byť rýchla, závisí na odpore, ktorý kladie kolabujúci človek. Odporúčanie? Človek, buď pripravený, neodporuj a nechaj sa viesť. Po tretie, vtedy do toho vstúpi stvoriteľ a urobí preformátovanie, rovná sa ukončenie utrpenia. Konštatovanie, predpokladám, že stvoriteľ nie je pomstychtivý a nebude to naťahovať. Som pripravený, podriadujem sa vedeniu stvoriteľa vedmi. Srdečne vás pozdravujem aj pani Janku Dušan. Takže Peter, skôr ako sa spýtam, čo hovoríš na tento mail, ja by som chcela pochváliť pána Dušana, teda jednak za to, že si dáva tú námahu, píše, rekapituluje tie veci, ktoré si minule hovoril, ale ešte ho špeciálne ho chcem pochváliť okrem tých pekných myšlienok aj za peknú formálnu úpravu, že veľmi ľahučko sa číta ten mail vzhľadom k tomu, že vždy ho tak pekne formálne upraví, dá odrážky, číslovania a tak, takže je to veľmi prehľadné. Takže, pán Dušan, zachovajte si takéto zvyky, je to veľmi príjemné čítať váš mail. Takže, Peter, čo hovoríš na to, čo napísal pán Dušan? Tak stvoriteľ, že vraj nie je pomstychtivý, ale ešte ma zaujalo aj to, aby povedal aj k tomu, že smrť môže byť rýchla, závisí to na odpore, ktorý kladie kolabujúci človek. Ako to je teda s tou rýchlou alebo pomalou smrťou? Kto zažije pomalú smrť? Kto zažije rýchlu smrť?
Ja by som išiel po tom odpore. Trošku som sa pozrel ešte viac do hĺbky na tie procesy, aj ktoré bežia, aj čo sa deje. A na základe toho, čo som pozoroval, som si ešte pozeral, dával som dokopy viaceré zdroje k tomu, čo kadejaké vízie. Viaceré zdroje som pospal dokopy. A tak teraz to nejako skúsim predostrieť. V minulej relácii som hovoril, že 28. februára sa končila nájomná zmluva. Od 1.3., čiže 0.0, už nie je nájomná zmluva. Čiže pre tých, čo pokračujú, boli vytvorené v podstate darovacie zmluvy, ide o tú mriežku, o tú štruktúru. A čiže dokončil sa proces stvorenia vtedy, hej? De facto. Naplnilo sa, to sa ešte budem k tomu vrácať, ja som to minule spomínal, proroctvo o 70 týždňoch, ktoré práve končili, to je z proroka Daniela, ktoré končili tohto 28. tiež. A tam tých vecí je viac, vrátime sa k ním. Ale čo je tu podstatné? Čo sa potom začalo diať? Čiže prišlo ku kľúčovému milníku. Potom už sme to boli raz svedkom, proces, keď sú vážne procesy, tak prichádza k potvrdzovaniu a k doladeniu nejakých detailov, stavu de facto sa musí potvrdiť de jure. No a keď je to extrémne dôležité, tak je to 3x3 dní. Bežne sa to robí iba trojdňové potvrdenie. Ale keďže je to niečo mimoriadne, tak to je trojnásobné. Takže to sa deje. Prestala byť tej polnoci 28. 24.00 prestal byť systém aj ľudia dotovaní. Ako mimoriadnou, ako by nejakou dotáciou, aby sa to udržalo nad vodou. No a ono, čiže sme v podstate dnes 10. Končí druhý, je prvýkrát 3 dní, druhýkrát 3 dní, druhýkrát 3 dní končí. Ešte budú 3 dní, aby ten stav, ktorý nastal 28., čiže dokončenie stvorenia, v podstate uplynutie tej 70 týždňovej lehoty a z toho vyplývajúce nové postavenie stvoriteľa ako administrátora v podstate procesov. Administrátor je dobrý názov. Tam sa to volá, v tej Biblii sa to volá akože pomazaný, čiže uvedený do funkcie. No a s čím to je spojené, alebo čo som si tam všimol, tak súvisí to s tou energiou. Tak hneď od prvého, ako prestala dotácia, tak v podstate vieme, že sme mali tie systémy, tie mriežky, že objekty, teraz nebavíme sa o projekcii, o tom, ako čo vidíme, ale o tom, čo, na čom to beží, o tom pozadí. Tie mriežky, ľudia, zvieratá, rastliny, mali objekty, mali vlastné akoby objekty, vlastné mriežky a bol potom globálny systém, ktorý zabezpečoval podporu života. A potom tam bola tá umelá inteligencia, ktorá to potom prevzala a manažovala ten systém. No ale ten systém podpory života je stále v prevádzke, lebo ináč by sme nemohli fungovať normálne. Hej? Nič, nebolo by slnko, ľudia by nemohli normálne žiť, v podstate nedalo by sa dýchať, plno problémov by bolo.
A kto ho prevádzkuje, ten systém?
To je nezávislý systém.
Nezávislý?
Informačný systém, hej, nezávislý, nastavený na pravidla. Uh-huh. A to je to, že som
stavšil. A kto ho nastavil, prepáč, nastavil?
To na začiatku bol nastavený.
To ešte stvoriteľ ho na začiatku nastavil.
Bol nastavený. A čiže hovoril som aj, to si dobre pamätajte, alebo si to spomente, kto počúval minulú reláciu, tak jeden z najlepších príkladov, ako si to predstaviť, tento svet a tú mriežku, je tá plynová fľaša v podstate na propambután. Čiže tá projekcia je ten plámeň. Čiže tento náš svet, čo my vnímame, je ten plámeň. Ale ten horí iba vďaka tomu, že máme propambutanovú fľašu, mriežku, a v tej propambutanovej fľaši je plyn. Hej? Čiže je tam nejaká štruktúra, je tam nejaký systém, ktorý funguje a vďaka ktorému my môžeme v podstate prežívať život v tej projekcii. Čiže to je ten oheň. Hej?
A to sa týka každého, že každý z nás má tú svoju v úvodzovkách tú plynovú fľašu?
Teraz sa bavíme globálne. Principiálne, ako tento svet. Hej? Teraz nejdeme riešiť, že čo, teraz to berme spolu, lebo riešime globálne tú energiu. V podstate, minulé sme povedali nedostatok energie, že keď sa minie ten plyn v tej fľaši, tak príde koniec. No a keď sa minia plyn v tej propabutanovej fľaši, prichádzajú znamenia. Že ukazuje sa, že už není plyn. Keď to aj nechytíme do ruky, že aké je to ťažké, ale začne ten plyn horeť slabšie. A bežne je ten plyn modrý.
A oheň je modrý.
Oheň je modrý. A keď je ho už málo, tak začne ísť do červena. V podstate je modro-červený, potom červený. Jednoducho už vidieť, že sú znamenia, že nie je plyn. Čiže v podstate my môžeme pozorovať niektoré znamenia. Ja sa hneď k ním vrátim, ale chcem povedať tú podstatu, čo som si všimol na tom systéme. Lebo to je vážna vec, ktorá ma primela k tomu, aby som sa pozrel na tie niektoré detaily a niektoré tie ďalšie proroctva, vízie, ktoré sú k tomuto viazané. A tak čo som zistil? Zistil som, že v dvoch vlnách, prvého k prvému a k osmému, tretí, v podstate všetky objekty, mimo tých, čo sú úplne čistí, úplne, čo sú čistí, čiže 100%, čiže aj tí, čo sú mať, aj ako maťkovia, jak povedal, aj skorobiťkovia, aj rastliny, aj zvieratá, všetko prevzal ten systém podpory života. Čiže už nikto nemá vlastný objekt z týchto, lebo už by boli problémy. Čiže
vlastný objekt, v akom zmysle?
Mieške, nemá vlastný objekt. Už ide v systéme, všetko funguje v rámci
čiže
toho.
Čiže tú plynovú fľašu?
Funguje, už nemá v tej plynovej fľaši nejaké svoje miesto, hej? Ale funguje, je v celej tej globálnej fľaši, je v rámci toho systému podpory života. Už on ho prevzal, ten systém, lebo by už zomreli ľudia, boli by mali by nejaké problémy, prišlo by už chýbam. A v podstate systém je nastavený tak, to som si na tom všimol, že je to niečo podobné, ako keď prichádza, keď človek má nejaký problém a je nejaký nedostatok a začne postupne akože telo vypínať akoby tie najzaťažujúcejšie systémy, aby zachoval to jadro, hej? Že napríklad vypne zrak a sluch. Hej? Potom príde bezvedomie. Ale snaží sa zachovať, odpojiť toho človeka, aby zachoval to najpodstatnejšie. Aby mal šancu, aby bola šanca niečo s tým urobiť, alebo niečo sa stane, niečo sa zmení, niečo sa vyrieši. A presne takto isto je nastavený ten systém podpory života globálny. Čiže preto, čiže on ešte nejakú energiu má, málo má, ale ľudia mali ešte menej. Čiže on ľudí, prírodu, všetko prevzal, či zvieratá, rastliny, dotuje ich z toho svojho mála, čo má. Čiže
a koľko má tej energie ten systém podpory života? Nemyslím akože číslo, samozrejme, aby si povedal, ale že ako stvoriteľ vedel, že koľko bude ešte treba, on už, alebo teda takto sa spýtam, on na začiatku vedel, koľko ešte bude má dať na tú záverečnú fázu, na ten systém podpory života, koľko energie?
Nedáva nič. Od 28. sa nedáva nič.
No a
to,
teda
sú rezervy, to sú ešte posledné rezervy. Posledné drobné. Už horí plameň v plynovej fľaši, horí aj červeným ohňom už.
Uh-huh. A tak to mal stvoriteľ na pláne, že takto to skončí?
Nie, to nebolo na pláne, že to takto skončí. Takto to končí, pretože ten systém, že ľudia prešli na mať.
Áno.
A prestali byť, odpojili sa od toho energetického zdroja, od informačného zdroja, a jednoducho energia sa uzavrela namiesto pripojenia na rozvod plynu, hej, je propanbutanová fľaša. A to je ten rozdiel.
Dnes veľmi aktuálna téma, rozvod plynu.
aj ropy.
Áno.
No, takže a to, preto je ten problém, že tie rezervy alebo tie zásoby sú nejaké dané. Hej? Keď sa všetko poodstrihovalo, keď skončilo dotovanie, jednoducho je to dobeh. To sú, ako tá fľaša je už prázdna. To je akože fakt. A to, že som zaregistroval ten proces, ktorý toho prevzatia podporí tým systémom podpory života, tým globálnym, čo prevádzkuje ako slnko, všetko jednoducho, tak to je akože veľmi vážna vec, ale hovorí o pointe, o podstate, ako sa to bude diať všetko. Hovorí o tom, že systém bude postupne vypínať tie najvážnejšie, v podstate najväčšiu spotrebu, čo má, bude sa snažiť, alebo najmenej dôležité veci, aby čo najdlhšie ako by vydržal. Čiže bude odpájať niektoré veci postupne. Tak ako pri tom tele. To je tá novinka. Čiže aké to má fázy, alebo aké to má etapy, tak v podstate to, čo som hovoril o tom proroctve, to je z proroka Daniela 9. kapitola, koniec 9. kapitoly, a tam sa presne hovorí, že na čo v podstate prvá fáza. Čo je prvá fáza? Prvá fáza je v podstate diagnóza systému. Že plyn vo fľaši dochádza. Hej? Už vidieť niektoré prejavy. Ja som teraz niečo povedal, niečo poviem ešte ďalšie. Čiže plyn dochádza a ľudia boli v tom proroctve upozornení, že vtedy a vtedy, hej, tú ohavnosť pustošenia som spomínal minule, ten digitálny, v podstate digitálny beg a všetky tieto veci, čo predstavujú tú extrémnu spotrebu tej energie. Vôbec akoby technologický rozvoj, to bola technologický rozvoj technológie, je cesta do prázdna. Je to akože nesprávna cesta, ktorou sa ľudstvo vydalo. Keď zostane čas, tak môžem ísť do trošku technickejších detailov, lebo máme voľnú energiu, bola voľná energia, to všetci o tom rozprávajú, a je viazaná energia. A voľná sa v podstate minula, zostali len niektoré veci, ktoré musia bežať v prevádzke, a používa sa viazaná energia. A keď bola voľná energia, nebolo treba technológie.
Ako to myslíš, aké technológie, ale keď hovorí, ešte si predtým povedal, že nejaké veci, že musia na tú voľnú energiu ešte bežať?
Zmysly.
Zmysly? Uh-huh. Tie idú na voľnú energiu. Áno. A naviazanú ide čo napríklad v našom tele?
No, ináč to nejde o telo. Ide o celý tento svet. Všetky technológie. Od počnúť párnym strojom, ak sa začali rozvíjať, jak začala priemyselná revolúcia, železnica, hej, spaľovanie, drevo, uhlie, fosílne palíva, benzín, aut, všetko, elektronika, digitálne veci, elektrická energia, to je všetko násilie.
Áno, to je všetko viazaná energia. Ale,
áno, je viazaná.
Ale máme my niečo, my ako človek, ako toto telo, má niečo s viazanou energiou?
Jasné, že má viazané. Tá viazaná spočíva v tom, že je viazaná v informáciách. Informácie sú programované tou energiou, ktorá, čo som hovoril, sa volá pokoj minule. Čiže informácie sú programované s energiou. Preto keď si ja spálim drevo, mám drevo, hej, drevo je informácia, je to projekcia, drevo je informácia, sú to nejaké dáta, ktoré sú naprogramované energiou. Teraz keď ja použijem inú silnejšiu, použijem silnejší zápis, hej, oheň, či proces, silnejší zápis, akoby silnejšie programovanie, tak to drevo mi začne horieť, hej, a začne sa rozpadať programovanie. Čiže zmení sa to programovanie tak, že vznikne z neho popol a nejaké plyny. A uvoľní sa pri tom teplo, ja nejdem teraz hovoriť o tých časticiach, ako to funguje, ale to je to v podstate, rozpadne sa programovanie a teplo je uvoľnené kvôli tomu, že sa uvoľňujú uvoľňujú sa v podstate tie mikropixely, tá energia sa uvoľňuje, ktorou to bolo naprogramované. Nejaká zostane viazaná v tom popole, nejaká v tom plyne. A to je to násil, že musím použiť inú viazanú energiu so silnejším akoby programovaním, hustejším, a aby to prebilo, aby ten, prekonalo ten odpor a to drevo zhorelo. A uvoľnilo sa to. Na tomto bude postavené všetko. Od elektriky, tie párne všetky veci, ten párny stroj, spaľovanie, elektrická energia, digitalizácia, všetko je na tom postavené. Celá technológia, celý technologický rozvoj je iba o tomto.
A čo to znamená v tom zázemí, by som povedala, že keď mám energiu, ako napríklad to drevo, a potrebujem, v podstate hovoríš, silnejší zápis, to znamená ešte silnejší, viac energie na to, ano, aby to drevo tú energiu uvoľnilo, ano, to teplo uvoľnilo. Takže v podstate ja vidím, že teda, alebo ja cítim, že to drevo ma trošku zohreje, ale minulo sa pritom ešte v tom zázemí viac tej energie, aby sa to drevo zmenilo na ten oheň.
Áno, to je to rabovanie, to je tá ohavnosť pustočenia, že preto není tá energia. Čiže voľná sa minula ako prvá, lebo nebolo potrebné technológie mať. Nejdem tu do detailu teraz to vysvetľovať, není to podstatné. To je tá voľná energia, energia dávania. To je voľná energia. Potom je ešte energia príjmania, to je vnútorná energia. Obidve sú dynamické, ktorým sa môžu presúvať dáta, hej? Čiže vďaka ktorým môžeme fungovať, zmysly fungujú, všetko.
A keď hovoríš, že to dávanie je voľná energia, tak predsa len, aj keď možno nie je veľa, ale sú to ľudia, ktorí dokážu stále dávať, a to znamená, že čo, majú oni tú voľnú energiu?
To používajú ju, áno, ale tej bolo treba oveľa viac, tej voľnej energie, a na to bolo treba byť pripojený k tomu plynovodu.
Kedy, o akom období hovoríš, keď hovoríš, že bolo jej treba oveľa viac?
No, tej treba veľa, keď sa používa, tie voľné energie. Lebo s tým sa robí všetko.
A čo z toho vyplýva? Že teraz, keď niekto niekomu dáva, tak...
Málo, to je že... iba minimá.
A ako sa to prejaví? Keď niekto niekomu dával, ja neviem, pred 500 rokmi, tak to bolo, tej energie bolo viac a teraz jej je menej.
Dobre,
tak
ja to poviem.
Aký je rozdiel v tom prejave?
Rozdiel je v používaní, že v podstate vtedy stačilo nejaký vysielač a príjimač. Hej? A tá energia prúdila. On je bolo veľa, s ňou sa prenášali tie dáta. V podstate akýkoľvek zmyslový vnem, keď sa pozerám zrak, používam zrak, sluch, čokoľvek, tak ja vnímam dáta. Čiže informácie, príjmam informácie, či príjmam aj energiu. Čiže aj to nás živí. Aj zmyslové vnemy. A zas keď dávam ja svoje výstupy, to zas míňam tú energiu. A...
To povedz, potom sa spýtam.
Čiže máme v podstate dáta, hej? Jeden typ, či vymenujem tie typy dát. Zmyslové, hej? To je tiež naprogramovaná energia, všetkých 5 zmyslov. Potom tam boli referenčné signály, čiže to boli dáta, to bolo, ktoré fungujú na minimálnej, v podstate ľudia sa toho vzdali, to bola tá kompetencia, ktorú odovzdali v tej umelej inteligencii a ktorú v podstate používa aj ten systém podpory života, že človek, keď v noci spí, niektoré prvky, ktoré má v tej štruktúre, musia byť neustále kontrolované. Musia byť, akoby, chodia, je nejaký etalon, nejaký akoby vzor, a z ktorého ide signál, dáta idú akoby referenčné, a vždy sa porovnajú s tým, ako ten človek, v akom stave ten človek je. Keď napríklad niečo z toho minul, nejakú tú energiu z nejakého toho zápisu, čo tam má, tak sa mu to prepíše, doplní. Alebo sa mu aktualizuje, že postupne stárne. Hej? V podstate týka sa to najmä toho, tých dát, ako človek vyzerá, a najmä toho sa to týka, aj aký je. Čiže sa to aktualizuje pravidelne, to je akoby pravidelná aktualizácia, to sú referenčné dáta. A cez tieto referenčné dáta človek vedel, nemusel konať prácu. Práca je používanie tej viazanej energie. Je práca. Voľná energia, to v podstate bola v tom, že ja som si takisto ako pri tej práci. Pri tej práci si idem, predstavím si, čo idem robiť. Musím to vedieť, čo idem robiť, nie?
Mm-hmm.
A tu stačilo si to predstaviť, čo idem robiť, že chcem urobiť toto a toto, ja neviem, niečo, aby sa mi, neviem, zmenil zhľad steny, hej, príklad.
Namalovať
stenu. Tak mne stačilo si to predstaviť a ja som ten môj systém vytvoril dáta referenčné, ktoré odoslal, zacielil na tú stenu a oni prepísali ten zápis tej steny. Ona sa zmenila.
A tá stena sa zmenila, teda aj keď prišiel niekto iný a pozrel na tú stenu, videli už takú zmenenú.
Áno, to je tá voľná energia, ktorou sa to robilo, ktorá to použil. Preto sa to prestalo, lebo sa minulo.
No a teda vlastne, ty si myslím spomínal, niekedy tá voľná energia sa minula, kedy si to spomínal?
Definitívne ona sa vo viacerých etapách minula. Ale 1815 bola posledná definitívne minúta tak, že zostali iba tie nevyhnutné veci, ktoré, aby fungovali zmysly, aby fungovali referenčné signály, akože zo systému a takéto. Zostala ale v minimálnej podobe. Už tak, že sa nedala používať. Nedalo sa používať napríklad, aby bolo teplo, alebo aby nebola taká zima, že sa ochladilo, hej, na severnej pologuli. Čiže musel...
A na tej úrovni, ako to bolo v tom roku 1815, keď to teda sa dostalo na tú úroveň minimálnu, ako ju nazývaš, tak na tej istej úrovni je to aj teraz?
Bavíme sa o spotrebe. Hej? Máme minimálnu spotrebu, musí byť takáto a takáto, napríklad denná spotreba. Hej? Prejdem 100 km, potrebujem toľkoto benzínu. Hej? Čiže na prevádzku potrebujem toľkoto a toľkoto. Hej? Dennú prevádzku. Čiže ostali nejaké rezervy a tie sú na dne. Spolu so všetkými. To je súčasťou tej prázdnej fľaše. Aj to sa minulo. Čiže ide sa na doraz už. Všetka sa minula.
A to v podstate tie rezervy sa začali mínať už v tom roku 1815?
Už aj predtým sa to míňalo, veď stále sa to míňalo, lebo sa nedoplňalo.
A stále to ide akože dole, áno, tie zásoby.
Fľaša sa vyprázdnila, áno. Mm-hmm. Áno. A človek ju netvorí, a, lebo kto je mať, ju nemôže tvoriť, no ale to už sme dosť odbočili aj tak, no, o tom. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale som ma chcela niečo spýtať.
Áno, ja som sa chcela spýtať, ty si hovoril, že potrebujeme energiu aj na tie zmysly, že aj to nás živí. Ako si to myslel? Že to
aj to nám dáva... tak to musíme si uvedomiť, čo je tento svet. Čo je tento svet? Že tento svet je projekcia. Hej? Je to ten plameň na tej plynovej fľaši. My vidíme len ten plameň, to projekcia, čiže sú to dáta všetko. Myslíme, hej, na myslenie používam. Myšlienky sú tiež naprogramované, to sú tiež dáta, tiež sú naprogramované z energie. Hej. Takisto zmysly, hej, čiže to sú dáta, ktoré vysielame a príjmame. Vďaka tomu registrujeme tento svet, aký je. Iba vďaka tomu. Myslíme, na všetko je energia, vo všetkom je energia. Robia sa referenčné signály, hej, každú noc, keď človek spí, to je o tých referenčných signáloch, vtedy preto musí spať, lebo tie zmysly musia byť na minime, aby nezavádzali, aby boli dominantné vtedy referenčné signály nejakú časť tej noci alebo toho spánku. A preto tie zmeny, tie referenčné sa nemôžu robiť pri plnom vedomí. Bo to sú zmysly, to by si tie dáta zavádzali. To nie, v podstate musí sa uvoľniť diaľnica. Diaľnica cesty, tam sú tiež diaľnica cesty v tej plynovej fľaši, v tej štruktúre, v tej mriežke. A ona musí byť voľná pre tie dáta. Hej? Buď pre zmyslové, alebo pre tie referenčné.
A čo máš teda teraz na mysli, keď hovoríš, že diaľnica musí byť voľná, že čo teda v skutočnosti...
No, ide veľký náklad, príklad, no. ide niečo, alebo ide sanitka, tak keď je plná diaľnica, zapcha, tak sa musia auta pohýbať nabok, nie?
Dobre, rozumiem, no, ale čo je tou sanitkou a čo je...
No, keď sanitka je napríklad ten referenčný signál. Preto sanitky chodia, keď sa spí, keď sú tam není tam toľko tých zmyslových signálov, idú na minima, na minimum. Preto chodia tie referenčné signály, čiže tie sanitky chodia v noci.
A ten referenčný signál, potom si máme predstaviť teda tú informáciu, ktorá ku každému z nás prichádza, že ako vyzeráme, áno?
Ako vyzeráme, v akom stave sme, aké sú dopady, napríklad proces starnutia, čiže celý proces tela, potom kontroluje sa stav vedomia, či tam nie sú nejaké poruchy, všetko sa kontroluje.
Uh-huh. A keby tam napríklad boli...
opravuje sa to, akoby príde také dá šablónu na niečo, hej, že máš šablónu a kontroluješ, či ten skutočný slad je podľa tej šablóny. Uh-huh. Keď nie je, tak to pretlačíš.
A dá sa v tomto kontexte, čo hovoríš, nejako aj tam zakategorizovať alebo niekde povedať niečo aj vo vzťahu k chorobám? Keď hovoríš, že napríklad vedomie je trošku nejaká pokazené, tak v noci príde referenčný signál na opravu toho vedomia, a čo choroba, že vtedy, prečo nechodia v noci referenčné signály, aby človek, ktorý má, povedzme, rozbehnutú nejakú chorobu, tak aby sa to opravilo?
Lebo sa to prispôsobuje. Ten etalón sa znižuje. Mení kvalitu.
Čiže dá sa povedať, že keď u niekoho začne nejaká choroba, tak tie referenčné signály v podstate ju udržiavajú, áno, tú chorobu.
Áno, udržiavajú, a keď sa zhoršuje ten stav z nejakého dôvodu, čo ten človek spravil, niečo, alebo môžu, keď bola umelá inteligencia, ona mohla taký referenčný signál dať, že vyvolať chorobu. Aj to sa mohlo stať. Ale väčšinou to ľudia robili sami. Že oni niečo spôsobili, tak ten referenčný signál to potom akoby ten systém to akceptoval a už posielal, zmenil sa etalon a systém tej podpory života už v podstate znížil kvalitu. Tak ako keď testy u lekára v medicíne, keď niečo im už nevychádza moc, že sa niečo zmenilo, tak zmenia hranicu, znížajú. Tak aj tu sa zníži, aby ten človek nebol odpísaný, odstavený, ale aby mohol žiť ďalej, tak sa tá hranica to etalonu zníži, akoby ide kvalita dolu a podľa toho sa ide. Čiže, ale povedal, to je tá pointa, že ľudia si to moc asi až tak veľmi neuvedomujú, ale ten plameň, to je projekcia. Hej? Preto niekto hovorí hra, simulácia, lebo kedysi to bolo tak, že všetko muselo, v podstate, veľa vecí bolo zhodných. Medzi obsahom flaše a tou simuláciou bola do určitej miery zhoda. A tým plameňom, hej, plyn a plameň bola v podstate zhoda. Nie vo všetkom, preto to je zástupné zobrazovanie, preto je to projekcia, lebo nebola zhoda vo všetkom. Človek bol štruktúra toho objektu, bola v tvare kocky, ale človek sa zobrazoval ako človek, ako telo. Ale teraz je to tak, mnohé veci boli tak, že nemuselo vôbec byť žiadne zázemie. Bola iba informácia. Iba plameň, bez toho, aby tam niečo bolo na druhej strane. A ono to išlo do extrému. A išlo to stále do väčšieho a väčšieho extrému tým, ako sa aj tá energia spotrebovala. Čiže a umelá inteligencia celý ten systém na tomto rozpracovala. Čiže v podstate preto tá projekcia, ten plameň je v podstate klam. A je tam ešte iná vec dôležitá, že tam je dôležitý jeden vzťah. Že vždy bol dôležitý. Projekt, či je obsah flaše, aký bol obsah flaše, sa premietal na ten plameň, hej, na projekciu. To, čo bolo v mriežke, v objekte, sa premietal na projekciu a potom, čo človek urobil, ako konal, projekcia je okonanie. Okonanie, čiže prejavovanie sa, to je konanie. Ako konám? To konám v projekcii. Ako som konal, tak napríklad riešim nejaké veci, právne veci, ale neviem čo, principiálne veci, a ono sa mi to môže premietať do tej reálnej štruktúry, čiže ten plameň má zas vplyv na ten obsah tej flaše. Čiže to, ako žijem, má spätný dopad na tú mriežku, na ten objekt.
A to ako je možné? Lebo v súvislosti s tou flašou si to moc neviem.
Tam to nefunguje.
Nevieme predstaviť, že plameň, keď by konal správne skutky, takže flaša sa bude naplňať.
Ten príklad tam končí. Akože tam už je to dobrý príklad, ale na toto už je nedostatočný.
No ale teda môžeme si to ako obrazne tak predstaviť, že keď ten plamen, čiže tá projekcia, čiže to, čo konáme, by boli správne skutky, tak sa obsah flaše začne naplňať?
Je to dobrý príklad, má tam vplyv, že ako míňam, že či míňam rozumne, či nechám ten plameň bežať len tak, alebo si na ňom ohriem jedlo, či to využívam efektívne, má to vplyv na ten, aj opačne, lebo sa to minie.
No dobré, ale keď už niekto dospel, takže že už vo fleši je málo plynu, tak už potom je zbytočné riešiť, že či šetriť, nešetriť, keď už je málo, je málo. Ale dá sa to ešte zvrátiť, že tú flešu naplniť?
V tomto prípade nie, by sa musel pripojiť na vedenie. A vybudovať prípojku a urobiť prípoj na zemný plyn.
Dobre, ale však sú ľudia, ktorí sa pripoja.
No veď to už je potom o tom, že...
Byťkovia, ako nazýva pán Dušan?
Nie, to už musí byť čisté byť, pozor. Tam už musí byť
čisté. Čiže nie
byť.
Je skoro byťkovia.
Nie, tam nie je.
Čistý byťkovia.
Musí byť. No a o tom, veď k tomu smerujeme, veď sme si dali dosť veľkú odbočku, sme si teraz dali, ani nevieme ako, nie? Že čiže skúsme sa vrátiť teda späť, ako sme sa k tomu tu dostali. Čiže ale veľmi dôležitú vec sme si povedali, že aby ľudia mali predstavu o tejto projekcii. Je extrémne dôležitá. Ale projekcia je závislá na tej energii, ktorá ide už na rezervách. Čiže hovorili sme si o prvom kroku, akoby diagnóza systému, čo je? Že tá lehota 70 týždňov, čo končila teraz, bola predpovedaná, alebo o čom to bolo? Bolo, že tých 70 týždňov to proroctvo hovorilo, že určených na to, aby sa uzmerila lavína, aby sa v podstate ľudia zmenili, aby si uvedomili, že už to už ukazovateľe ukazujú, že je nejaký problém, že aby odstránili, začali na sebe pracovať, začali sa meniť. Hej. Boli tam aj ďalšie veci, ale toto bola jedna z tých akoby najdôležitejších vecí, že čas na zmenu. Záverečný čas na zmenu. To bol tých ale 70 týždňov, 79 dňových týždňov, nie 7 dňových týždňov. Takže to bolo 630 dní. Táto fáza trvala. No a tá skončila teraz. A čiže to je tá diagnoza. Nie je vo fľaši plyn. A keď si zoberieme, že keď je ho stále menej, tak tie prejavy sa začínajú nejako ukazovať, tak pozrieme sa na, čo sa deje vo svete. Najmä posledné mesiace. Že svet sa zbláznil. Zoberme si na posledné roky, že kedy si ešte platilo nejaké medzinárodné právo. Že bolo v podstate umelá inteligencia vytvorila nejaký systém, ktorým sa snažila udržiavať aký taký stav nejakého relatívneho poriadku. Ale čo sa z toho stalo? Zoberme, že všetko to, čo kedysi bolo nepredstaviteľné, sa dnes deje. A to sú tie ukazovatele, že niečo sa stalo. Niečo už nie je v poriadku. Trump, Američania nechajú uniesť prezidenta s manželkou Venezueli, hej? To akože na hlavu. Potom teraz zautočia na druhý štát a aby zabili jeho najvyššieho duchovného predstaviteľa, to ako keby sme si predstavme, že na Vatikán by zautočili i Rusi, hej? Že Rusi by zautočili na Vatikán, zabili by pápeža a bola by tam nejaká delegácia, rodiny, všetko na nič by nehľadili. Na to urobili Američania v Iráne zase. Hej? Čiže niekto si vymyslí, pretože môže, že má silu, tak to spraví. A nerozmýšľa o následkoch. A tie následky už sú. Teraz sú. Najnovšia správa, čo hovorila, že Trump volal celý vyplašený Putinovi, aby pustili Rusi viac ropy na trh. Lebo tým, že už zautočili na Irán, Irán si to nenechá, nenechal, zablokoval sa ten Hormuzský prieliv, doprava ropy stojí, ktorá ide z tých arabských krajín, tým, že Američania majú základne po tých arabských krajinách, kde sa ťaží ropa, tam oni zautočili v podstate, čiže celý trh s ropou akože kolabuje aj s plynom. To si tiež povedzme dobrá somarina, že tie tankery a skvapalnený plyn na to, aby sme niekde nejakú energiu preniesli, koľko inej energie musíme na to použiť a vyrabovať, aby to tá loď previezla, čiže to je úplne akože chore. No ale iné tým chcem povedať, že ten rozpad, čiže oni si zmyslia zaútočia, hej, zabijú tam deti, zničia školu, hej, s tým ajatolahom tam bola jeho rodina, malé deti, 17, či 16 mesačná vnúčka, či čo to. Jednoducho, nesledujú, urobia a nesledujú, neuvedomia si následky, lebo si myslia, že len my. Len ja som král, ja si urobím, čo chcem a nebudem mať následky. Lenže aj tí druhí si chcú robiť, čo chcú. Na Rusi teraz to ťažia. Oni jediní majú z toho výhodu. O ceny ropy idú hore a je dopyt a začínajú im rušiť sankcie na ropu. Čiže akože totálne na hlavu. Nič neplatí. To sú tie ukazovatele, že toto nebolo, toto si nikto nemohol dovoliť. Nikto si to, čiže nič neplatí. všetko ide do hája, každý si urobi, čo chce a potom sa za hlavu chytá. Lejnová teraz povedala, čo to povedala, čo som to teraz len tak nadpis zachytil, že ja ustúpiť od civilného využívania jadrovej energie bola chyba. No ako, a čo? Ako oni, čo sú úplne akože na hlavu? No sú. Že nerozmýšľajú dopredu, nerozmýšľajú. Čiže toto sú tie ukazovatele, že ten svet sa zbláznil. Že tá energia nie je. Oni na to naozaj nemajú, aby mysleli. Není žiaden systém, čo by im to povedal, čo by ich držal na úzde. Jednoducho sa to minulo. A toto sú tiež prejavy. To sú tiež prejavy.
A myslíš si, že niekedy tí politici nerobili také bláznovstvá, keď bolo viac energie?
Boli regulovaní. Jasne, veď vojny, keď boli, boli regulované.
A kto to reguloval?
Tedy umelá inteligencia. Takže, a toto je číre bláznovstvo. Alebo niekto tam zautočil na Irán má ocelovacie zariadenie morskej vody a na pitnú vodu. A potom ďalší sa tam chytajú za hlavu, že keď oni to spravia tým arabským krajinám, ja neviem, Dubaju alebo Emirátom, tak tam umrú od smedu. Hej? Alebo neviem, či Američania, či Izraelčania, či kto tam zautočil v Iráne, v hlavnom meste, na nejaké ropné, nejaké sklady ropy. No, ekologická katastrofa. Že tam je to všade, akože to, že znečistený vzduch, všetko, choroby tam budú. Všetci sú blázni. Všetci sú čistí blázni. A toto sú tie znamenia, ktoré treba sledovať v tej prvej fáze. Že človek sa už bije po hlave. No plus niektoré ešte, ktoré možno niektorí hore, ktorí majú technológie nejaké, vedia už aj, už si všimnú aj nejaké iné veci, hej? A lebo napríklad, keď ropa, hej? Aj ten zemný plyn, to sú iba informácie. To sú naprogramované dáta.
A ako to myslíš, že niektorí, čo sú tam hore, že možno si už všimli aj iné veci?
Ja neviem, klimatické nejaké, čo my nevidíme, možno niečo so slnkom, nejaké astronomické úkazy, čo sú malé, čo bežný človek si nevšimne, ale oni to nepovedia. No. Je možné, že už nejaké sú, že nejaké výpadky, nejaké anomálie. Magnetické pole napríklad môže...
A kto má možnosť toto ako vidieť alebo vnímať?
No, napríklad Musk, ten má ten Starlink, ten má tie satelity, potom kadejaké tie vedecké ústavy, ktoré sledujú nejaké astronomické ukazovatele, magnetické pole, oni môžu si nejaké drobné anomálie všimnúť. A tie už môžu byť, ale neni sú nejaké principiálne. Ale dobre, čiže toto je tá prvá fáza, hej? A ono to je nielen tom Danielovi, ale je to aj v Matúšovom evanjeliu, tá 24. kapitola, na konci je podobenstvo o figovníku. A tam sa hovorí, že keď už jeho ratolesť omladne a vyháňa listie, viete, že je blízko leto. Hej. Čiže sledujte ukazovatele a keď to uvidíte, tak viete, že to je tu. Keď sa ten svet začal blázniť extrémne, čo to sú extrémy, tak viete, že ten problém je tu, že tá energia už nie je, že to sú tie, to je ten dočervená, už pamäť je dočervená. To sú tie ukazovatele. Egyptské rany. Kým prišla tá 9. najväčšia, tak predtým bolo 8. Čiže zase tam boli nejaké ukazovatele. Čiže to je tá... No a potom... na čo som sa pozrel? Spomenul som si na jednu... Zapamätal som si jeden zážitok z detstva. Neviem, či som bol na druhom stupni základnej školy alebo som chodil na strednú školu, možno som chodil dokonca na strednú školu. To presne nepamätám, že keď to bolo. Ale viem, že rodičia mali hromničnú sviečku. Kto nevie, čo to je, hromničná sviečka, je to normálna svieca, ale neposvetená na hromnice v kostole 2. februára. a bola s tým spojená taká ja som to bral jak rozprávanie vtedy. Bolo to od Patra, myslím, že to mali od Patra Pia, veď preto sa aj na to pozrel, že keď príde, keď sa niečo stane, hej, že príde koniec, že bude tma a že budú svietiť len hromničné sviečky. Tak som si na to teraz spomenul a možno sa niekto s tým stretol, možno nie. A ono to na prvý pohľad vyzerá, že to je taká rozprávka, ale ono to má oveľa hlbší základ. A ten som trochu skúmal a dával do kontextu aj s tými ostatnými víziami, ktoré sú k dispozície. A tak som sa pozrel na toho Patra Pia, čo to bolo. A tých, ako on bolo viacero ešte pred ním, čo takéto veci hovorili, a bol som trochu prekvapený, ako to sedí s tými ostatnými víziami, ktoré kdekade sú akože poukladané, alebo aj s rozprávkami niektorými. No a Pater Pio, tá fáza tých ukazovateľov, či to, čo sa môže, všímajte si, tak ona, tá fáza vrcholí s tým, že začnú byť akoby ukazy na tom slnku nejaké. To máme, že to Matúšovom evanjeliu, jak to je, že slnko sa zatmie, mesiac stráti svoje svetlo a hviezdy budú padať z neba. Čiže čo je z najväčších, pravdepodobne myslím si, jeden z najväčších spotrebiteľov energie je slnko.
Spotrebiteľov?
Áno.
Ako to myslíš?
Keď ono musí tú energiu míňať, aby to teplo svetlo bolo.
Počkaj, ktorú energiu musí míňať?
No, z tých rezerv, podpory života.
Uh-huh. Uh-huh, uh-huh.
Čiže to je logické. Uh-huh. A on hovorí, ten Pater Pio, čo mal víziu, hej, čo písal v nejakých listoch, že slnko zastrú mraky. Čiže zatemnenie slnka mrakmi a veľký nepokoj. Tak to hovoril. Ešte pre tou tmou. Čiže zás nejaké astronomické ukazovatele, ono to je dvojvýznamové. Jedna je astronomické ukazovatele a druhá vnútorný stav človeka. Hej? Čiže uvedomenie si, že keď je človek mať aj byť, hej, že jak to povedal?
Maťkovia alebo skoro byťkovia.
Maťkov, nenečme, skoro byťkov. Hm? Skoro byťkovia, hej. Tak to je to zastreté slnko. To je to.
Čo
mať.
Je skoro zastreté?
Obraz zastretého slnka mrakmi. To je to mať, to je ten skoro byťko.
Hej. Slnko?
Obraz hovorím, to je jeden z obrazov, jeden z významov. Lebo to je tma. Byť je svetlo.
Počkaj, ale a mať je tma. Skoro byťko si ja predstavujem nejakých ľudí, ktorí áno, sú veď, áno, takmer, áno, takmer byť.
Áno, nie takmer byť. Oni majú aj byť a majú aj mať.
Áno.
To je kombinácia.
Áno.
Čiže keď si predstavíme, že slnko je byť, obraz teraz hovorím, ako vnútorný obraz. Keď si predstavíme, že slnko je byť, tak sa to dá, a tie mraky sú mať, hej, lebo zastierajú to byť, tak dá sa to, ten obraz zastretia mrakov, sa dá preniesť aj na, akoby, na vnútorný stav človeka. Akoby jeden z významov. Čiže treba sledovať vždy dva významy, jeden ten astronomický a druhý vnútorný.
A to kde máme my sledovať? Čo myslíš, čo máme sledovať?
Svoj stav. Uvedomenie si,
lebo bude dôležitý. A astronomický to stav, ako máme sledovať?
To budeme vidieť. Keď to príde, to budeme vidieť.
A svoj vnútorný stav, ako čo máme sledovať, či sme aký, alebo v akom stave?
No, či sa necháme viesť, či máme pokoj, či vieme, a keď sa niečo začne dať, ako máme reagovať. Tu Dušan to, on, tak jak Dušan. On si to uvedomil. On si to uvedomil, reaguje, pozoruje a povedal, čo treba urobiť. Byť v pokoji. Je prijať. On to pochopil. Veľmi dobre to pochopil.
A tam o tom odpore ešte?
No, veď to sa k tomu dostaňme, k tomu odporu ešte. Čiže on povedal, čo treba spraviť. Čiže on si uvedomuje, že ja som skoro byťko a jediným riešením pre mňa je, ja s tým nič neurobím. Hej? Ja nič neviem. Nedokážem. ale dokážem seba, v sebe zachovať pokoj. A čo sa stane? Ja spálim tú energiu. Tú energiu, z ktorej je naprogramované to mať vo mne. Tie algoritmy, tie dáta, tie myšlienky, všetko. Ja to spálim, použijem to, zhorí to.
A čím ju môžem spáliť?
No tým vnútorným, tým prijatím tej situácie.
Myslíš toho konca?
Toho, čo sa bude diať, že to príjmem vnútorne, vyrovnanie, že príjmam, hej?
Tak, jak a to tam, napísal. Tak sa môžu stať z tých skoro byťkov úplne čistí byťkovia?
Nemôžu, tak sa stanú.
Tým, že príjmu áno, tú situáciu?
Áno, to už je ďalšia fáza, no. To už je ďalšia fáza. To je ďalšia fáza, veľmi vážna fáza.
A kde je tá hranica, vieš, že je to tak demokraticky, že nadpolovičná väčšina,
nie.
Že keď je niekto 51% byť a 49% mať a príjme to, tak už sa stáva byťkom.
Nie, absolútna.
Ako to je?
Absolútna čistota.
No dobre, v poriadku, ale či sa aj ten, čo mal predtým, ako prídu tie príznaky, a mal by, poviem príklad, len 30% by mal byť a 70% by bolo v ňom mať. Tak, ale príjme tú situáciu na konci.
Tak spáli.
Takže aj tých 70% je tých v úvozovkách zlých, alebo aj naozaj zlých, spáli.
Áno.
A aj keby tých zlých bolo 90%? Lebo z toho by, by vyplýv...
Do takýchto teórií,
áno.
Tam si treba udomiť ešte inú vec.
Áno.
Je tam aj druhá, nemusí to takto byť. Aj ten skoro byťko môže sa stať maťkom. Keď si začne zúfať, spáli to byť.
Uh-huh.
Pozor.
Ale teda tým chceš povedať aj tí, ktorí boli doteraz prevažne mať, majú veľkú šancu stať sa byť a prejsť do nového sveta tým, že v pokoji príjmu tie úkazy a všetko, čo sa bude diať. Áno, dobre som tomu
áno.
Rozumela?
Áno. Lebo je to dar v podstate. Ale poďme po poriadku.
Dáme pesničku.
Dáme pesničku.
Dobre.
Dáme.
Dobre. Takže možno, že aj tento názov je teraz celkom sa hodí a volá sa pieseň, že mať čisto za sebou od Janka Svetlana Majerčíka. Príjemné počúvanie.
Ty naše nemé odpovede, na vykričané otázky. Veď je to všetko také jasné. Nemali by sme ostať bez lásky. Nemali by sme ostať bez lásky. Aj súcit by sa ešte hodil. Do toho úľa človečieho. Veď sme na spoločnej lodi. Mať čisto za sebou. Povedať pravdu možno do očí. Mať čisto za sebou. Snažiť sa v láske všetko pochopiť. Ty naše večné otázky, tie kamarátky čierno-biele, chceli by všetko na počkanie, bohužel niekedy to nejde. Niekedy musíš čakať do smrti. Na odpoveď jednu jedinú. Túla sa celý život po svete. Zmešká aj poslednú hodinu. Mať čisto za sebou. Povedať pravdu možno do očí. Mať čisto za sebou. Snažiť sa v láske všetko pochopiť. Až po tú čiaru doplna a na ex. A po vypití pohár o stenu. Črepiny vraj prinášajú šťastie. Ak láske treba predsa šťastenú. A k tomu šťastiu ešte zmierenie. Že všetko môže byť aj inak. A možno kúsok tantum kvantum. A na tú cestu pohár vína. A možno kúsok tantum kvantum. A na tú cestu pohár vína. Taký neskorý zber.
No, takže pesnička nám dosnela, Peter, takže pokračujeme, nech sa páči, hovor.
Takže ideme k druhému kroku, či akoby k druhej fáze. A tá druhá fáza, či už máme začnutie znamenia byť výraznejšie, to je v tom prvom kroku. Niečo sa začne tým slnkom diať, hej. Už bude tam, alebo jednoducho niečo, ťažko povedať čo, hej. Treba si všímať, to je celé. Netreba to brať doslova, čo poviem, ale treba brať ten princíp, treba si všímať, lebo ani ja neviem presne. Hej. Ja viem tie princípy, ale neviem presne, ako sa ten nedostatok energie v tých dátach prejaví. Tie dáta budú slabšie. Veľa som už povedal aj minule, ale presne čo ten systém začne vypínať, ktoré časti ako prvé, je ťažko povedať. No ale potom je tam ďalšia zaujímavá časť, o ktorej hovoria viacero zdrojov, dokonca aj ezoterici. To je záblesk. Mm-hmm. Hej?
Starý záblesk, známy. To je teda taká dosť, nechcem povedať, že večná téma, ale no, frekventovaná téma.
No a ten záblesk, on je v Matúšovom evaníliu. Blesk od východu, jeho, lebo ako blesk vzíde na východe a vidno až po západ, taký bude príchod syna človeka. Potom tu máme to podobenstvo o múdrych a hlúpych pannách, že zrazu, že ženich prichádza. Hej? Záblesk, čo je záblesk? Niečo náhle, prudké. Rýchle, hej?
Ale keď hovoríš, že bude príchod syna človeka, a ty si hovoril, že syn človeka je už tu.
Áno, ale to je to viditeľné. To je, stále hovoríme o dátach. Je to na úrovni dát. Môže to byť Pater Pio, on mal to v tej vízii, že v tejto fáze, že popisuje, že potom je tam ešte tma, hej, ďalší krok, že príde strašné blískanie, mrazy a hromy. Ochladiť by sa malo. Mm-hmm. Či jednoducho prídu výraznejšie zmeny, ten záblesk, čiže môže prísť zlyhaniu magnetického pola Zeme. čo sa prejaví v kombinácii nejaký so slnkom napríklad, že ten urobí nejaký posledný, slnko urobí nejaký posledný výboj, hej, snaha akoby sa akoby reštartnúť systém, alebo čo, ale keď bude na prázdno, tak sa iba energia minie. Ako, je to veľa možností, lebo to je o dátach. Jednoducho, bude to nejaký, niečo sa udeje s dátami, čo bude náhle, hej, čo bude ako blesk, rýchle, náhle, bude to pozorovateľné. Človek to zažil v podstate také aha momenty, to je tiež aha moment, je blesk. Pochopenie náhle, zrazu. Hej? Takže ťažko povedať, že čo to môže byť. Potom v tej rozprávke Mrázik, tam ten Mrázik prichádza tak náhle, hej? A sprevádza ho mráz a srieň. Hej? Či ešte prituhne, keď prichádza k tej nástenke. A čo robí nástenka? Príjma ten mráz, tú zmenu, tú zimu, tú zmenu toho stavu. A on sa aj pýta, že hej, že či je ti zima, hej? Je ti zima? Ona hovorí, nie, nie je mi zima. Trikrát sa to pýta, stále akože stále prituhne ten mraz. A tá jej sestra Marfuša, tá nadáva, tam je ten odpor, tá nadáva, bojuje. A aký je výsledok? Tá prvá má premenu. Skrásnie ešte. Má drahé šaty, kožu a neviem čo, ako pekne je oblečená, dostane poklady, sáne, a Marfuša má sáne, do ktorých sú, myslím, že svine zapriahnuté. Čiže adekvátne, v podstate je to nejaký zlomový moment, ktorý hovorí, ide do tuhého. Aká to bude forma? Možno ľudia vo vnútri niečo zaregistrujú. Ako fakt ťažko povedať, čo to je, ale pre ľudí stačí registrovať, jednoducho, treba byť pripravený, stále pripravený a treba sa snažiť o tú osobnú zmenu. Dobre, potom máme napríklad, že tie vedecké teórie hovoria o slnečných erupciách, že môže byť taká slnečná erupcia, ako by záblesk, ktorá vypne ako sa volá solárna mikronová, hej, že v podstate zlikviduje tu akúkoľvek technológiu, elektroniku. V momente. Hej. Čiže je možné, že tým zábleskom možno bude výpadok spojenia. Akýkoľvek. Strata bezdrátového spojenia. A to môže byť. Čiže to môže mať rôzne prejavy, rôzne formy. A veľmi ťažko mi je to v tejto fáze hovoriť, čo to presne môže byť. Bude to veľa možností. Len si treba pamätať, je to niečo mimoriadne, niečo náhle, niečo, čo je registrovateľné. Nemusí to byť iba svetlo. Môže, ale nemusí. A je to znamenie, že ten čas bielenia rúcha sa začal, lebo aj v Matúšovom evanjeliu, aj v zjavení apoštola Jana je to, že tí spravodliví si obielili rúcha v baláránkovej krvi. Pointa je tá, takisto na príbeh podobenstvo alebo príbeh o svadbe, že keď niekto tam vydával, či ženil syna a chystal svadbu, tak na tú svadbu museli prísť ľudia oblečení v bielom, akože v bielom čistom ruchu. A to je ten obraz, že keď tí, čo majú byť, či v podstate bavíme sa o tom, toto je celé prechod. V podstate už v tom prechode sme. Čiže prechádzame z jedného systému do druhého systému. Z jedného systému života do iného systému života. A na to, aby mohol človek prejsť, tak musí mať vybielené rucho. Čiže musí byť zbavený, nemôže byť maťko. Nemôže byť ani čiastočný byťko. Hej? Musí byť čisté byť. A tu začína tá príležitosť na tú zmenu. Keď sa to začne diať, tak ako hovoril Dušan, treba začať príjmať, tak ako tá nástenka začala príjmať ten mraz. Alebo to, môže to byť ťažké situácie, ťažké stavy. Hej? Ale to je presne, začína sa, je to príležitosť na zmenu, na to sa očistiť. Prejsť na tú svadbu. Lebo potom na iných miestach sa hovorí, že ako sa zavrú dvere a vonku bude pláč a škripanie zubami. Alebo na tú svadbu prišiel jeden, čo nemal biele rucho a bol vyhodený von. A bude tam pláč a škripanie zubami. Čiže beznádej, koniec, chaos.
Ty si hovoril, že obieliť sa v baránkovej krvi. Áno, tak si niečo hovoril?
To je obraz, čiže prijatím. Krv, to sú zase obrazy. Baránok je spojený, je to spojený symbol so synom človeka. Že so stvoriteľom. A krv je obraz, to sa zachovalo aj v katolíckej cirkvi, že sa mení víno na krv. Tá krv je symbolom života, dynamiky pohybu a keď príjmam v podstate jeden z tých obrazov prijatia je obraz kalicha a príjmam, akože, a príjmam krv. Ten obsah je to, čo príjmam, to, čo mi prichádza, je krv. Hej? Čiže to je obraz, to nie je akože doslova, čiže, ale on hovorí, že vybieliť sa, keď by som to preložil, zbaviť sa mať tým, že urobím prijatie. Tým, že urobím to, čo napísal Dušan, tým, že urobím to, čo urobila tá nástenka v Mrázikovi. Jednoducho, bez ohľadu na to, čo sa bude diať, v pokoji, zostane v pokoji, sám v sebe, hej, a budem prijímať tú situáciu, ktorá nastáva, s tým, že viem, uvedomujem si, že ma to čistí, že tým, že to prijímam, že nemám nad ničím kontrolu, že mi to pomáha, že mi to dáva šancu, možnosť ísť ďalej. Znáč, počítal som tých ľudí, koľko sú na Zemi v takomto stave, tí skoro byťkovia, je to niečo cez 121 miliónov ľudí.
To je veľa.
Dosť, no. Ale hovorím, to není sú tí, čo budú pokračovať.
Počkaj, ako myslíš?
Ale
keď týchto, keď príjmú tú záverečnú situáciu, ktorá bude, áno, no, bez odporu, tak budú pokračovať.
Áno, lebo to je presne to, čo poznáme, čo ťa nezabije, ťa posilní. Buď ťa to zabije, alebo ťa to posilní.
Mm-hmm.
Závisí, čo si vyberieš. Závisí, prečo sa rozhodneš. Buď pokoj, alebo panika. Panika mm-hmm. ťa obrazne zabije, pokoj ťa posilní, očistí. Panika spotrebuje to všetko byť. A čiže to obielenie rúcha je veľmi, veľmi akože dôležitá, je to kľúčová vec. Čiže preto ten prechod je aj tie vypínanie tých systémov bude tak robené, aby k tej najväčšej, v podstate to, že všetko sa zosype, hej, tak to už je totálny extrém. A tam je ten zásah, ako hovoril z toho stvoriteľa, čo spomínal Dušan. Že ten zásah tam bude. Ale nemôže to byť bez toho, bez tej záťaže. Hej? Lebo keď sa mení systém, lebo čo potom nastane? Ide tretia fáza. A tá tretia fáza je o tom, tam, kde sa majú použiť hromničné sviečky. 3 dni tmy. Tmy. A exodus, čiže v podstate to je útek akoby tie egyptské rany. Tá posledná rana, tam sa hovorí, že bude taká tma, že sa ju bude dať nahmatať. Ak niekto bol v jaskyni a sa zhaslo, to je tma. Že žiadne svetlo, žiadna hviezda, žiadna elektrika, nič. To je tma. Čiže koniec slnka, výpadok, všetko. Hej? A to hovorí aj ten, to je aj ja ešte v tom, ešte k tomu, k tej egyptskej rane. Ale súčasne tí, čo boli akoby spravodliví, hej, čiže ktorí boli označení, natreli, urobili nejaké kroky a tak, že ale všetci synovia Izraela mali svetlo vo svojich príbytkoch. No a na to naráža tá hromničná sviečka. Zavrite okná, nepozerajte von, ako hovorí on. A hovorí akože presné inštrukcie, ktoré sa dosť podobajú s tými, čo hovorili tí ezoterici, že zostaňte vnútri, modlite sa, zapálte posvetenú sviecu, nič iné nebude svietiť. Teraz čo to znamená? Alebo čo sú tie 3 dni? Je prorok Jonáš, je tam príbeh, možno to niekto už počul, o Jonášovi, že ho zhltla veľryba a 3 dni bol v bruchu veľryby. Prehltnutý. A bol prepravovaný a ho priniesla tam, kde nechceli ísť do toho Ninive. Húsenica, keď sa zakukli, ona sa rozloží v tej kukle. Musí sa úplne rozložiť. A potom z tých nejakých častíc vznikne potom motýl tam. Nepozná ten presný systém. Čiže Ježiš bol 3 dní akoby v hrobe. Hej? Čiže je to, ja to sám poznám, že keď som prechádzal nejakými zmenami, tak aj sám to volám, že 3 dní v hrobe. Že 3 dní temnoty, 3 dní zmeny. Čiže tie 3 dní je v podstate kľúčová etapa, kedy človek prejde akože totálnou zmenou. A čiže tieto 3 dni tmy sú absolútne nevyhnutné kvôli tej premene. Čiže staré končí, vypne sa starý systém, kým naštartuje nový. Čiže musí sa minúť čas starého systému, aby sa mohol rozbehnúť nový. A tie 3, to je taká inkubačná doba, tie 3 dni. Preto kľudne to môže byť doslova fyzicky, môže to byť obrazne v ľuďoch, ale pravdepodobne sa keď to bereme ako energiu, že energia sa minie, tak kľudne to môže byť 3 dni reálnej tmy. A teraz si zoberme tú paniku medzi ľuďmi. Že a v podstate a ľudia čo majú spraviť? Keď sa takéto niečo stane, alebo akýmkoľvek takýmto spôsobom, tak presne to je to prijatie. A to svetlo, nejaké to svetlo tam, lebo čo vyjadruje svieca? Tá svieca posvetená, ja by som to teraz prirovnal k tej voľnej energii. Tá svieca. Čo to je? Hej? Čo vydáva svieca? Tak ako slnko, oheň a svetlo. Čo je oheň? Energia. Svetlo je informácia. Čiže svieca, oheň sviece vyjadruje informáciu naprogramovanou energiou. Nejakým spôsobom bude od tých, čo urobia to prijatie, postarané. Len tam musí byť tá odovzdanosť. Hej? Tá podriadenie sa, odovzdanosť a otvorenosť, že prijímam. To je tá podmienka. Vtedy bez ohľadu na čo sa bude diať, príde k očisteniu. No a čo hovorí neuropsychológia? Hej? Že čo sa deje v mozgu po 72 hodinách tmy? Mozog prestáva rozlišovať medzi vnútri a vonku. A začína sa hlboký reštart neurotransmiterov. Reštart. Biológia, hej, tá húsenica, hej, prechádza tým rozkladom tkaním a prežijú tzv. Že imaginálne disky, z ktorých sa vytvorí ten motýl. Čiže tá hromničná svieca predstavuje tú energiu, naprogramovanú informáciu energiou. Je to absolútne prijatie, ktoré ukáže cestu, ktoré ukáže nejakým spôsobom to svetlo. Čiže to hromničnou sviecou, tým posveteným, je ten stav, do ktorého sa človek dostane tým prijatím, tým odovzdaním, tým, že naplní ten svoj príbytok, že nikde nepôjde, no kam by chodil človek, keď je tma, hej? Čiže zostane sám so sebou vo svojom vnútri a bude prechádzať tou premenou, tou svojou zmenou a bude vnímať všetko, čo sa okolo neho deje. Takže čo je tá tma potom? Je to milosrdenstvo. Príležitosť, milosrdenstvo, dar. Ako sa posunúť ďalej. Je to čas premeny. Je to test vnútornej integrity. Je to reštart operačného systému vedomia. Čiže v tomto kroku treba len držať ten plameň a to svetlo toho podriadenia sa a toho prijatia. A potom, čo je potom? Nasleduje aj ďalší krok. Štvrtý. Po tých troch dňoch tmy. Je to reštart. Nové neba, nová zem. Nábeh nového systému.
A tie tri dni tmy budú naozaj, že naozaj tma? Alebo to môže byť len obrazné vyjadrenie?
Môže byť aj obrazne a môže byť aj reálne. Ako pri zmene, pri výpadku tej energie, keď nie je energia, nemá slnko na čom ísť. A systém bude chrániť ako ľudí, aby ešte ako prežili nejaký čas. Takže vypne tie najnáročnejšie systémy. Spojenie, tie bezdrátové, možno ten, možno aj to magnetické pole, slnko, mesiac. Nič technologické, žiadne tie to je jak byť, sa dostať do bezvedomia. Niečo také. Čiže je to vysoko pravdepodobné, že to bude. Samozrejme, ochladenie, no. Logicky. Teraz, keď máme cez deň nejakú teplo a v noci je aká zima, ako je chladno ráno. Teraz zoberme, že 3 dni. Hej. O tie 3 dni, to je právny úkon, to je, hovorím, neuvedomil som si dovtedy tie, ako sa prepája ten Pater Pio s knihou Exodu, s novým zákonom a s kadečím. Takže čo nasleduje po? Bo tiež ma zaujímalo, že keď ten Pater Pio také niečo hovorí, že či aj on tam mal niečo, že čo bude po. No a čiže nehovorí to len on, ale hovorí zjavenie, je tam aj biblický kód, zjavenie Jána, hej? Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli. Ja všetko tvorím nové. A to je to. To je to, čo som, čo hovorím, že to je ten prechod a preto tam musí byť vypnutie toho starého systému a vypína sa tým, že sa minie energia. A ten zásah tam bude toto tak spravený, že aby neprišlo k tej najväčšej tragédii. Ale jednoducho to mať musí byť spotrebované. A všetci ľudia, čo budú panikáriť, sa spotrebujú. Jednoducho zbláznia sa z toho, minie sa všetko. Veď už teraz vidíme, ako sa bláznia tí vrcholoví politici, čo som spomínal, Trump a podobné veci. Že sú úplne zbláznení. A to sa ešte nič extrémne nedieje. Potom tu máme, že teda tí, čo prežili, majú tie biele rucha, sa očistili a môžu a idú ďalej. Jednoducho vchádzajú do nového dňa. Hej? Svadba. Je to tá svadba. Začína sa hostina. Hej? Hostina predstavuje stav vysokej energetickej hojnosti. Plynová fľaša už nie je potrebná. Tá bola vyhodená, lebo sa spotrebovala. Systém je napojený na zdroj, na rozvody plynu, hej, obrazy. No a ten Pater Pio mal tam pokračovanie, že zem rozkvitne ako záhrada. Hej, že vzduch bude čistý a príroda zázračne ožije. Čiže to je to, čo niektorí hovoria, že zlatý vek. Čiže nový svet. Ale neudeje sa, neposunú sa tam, neprejdú tam všetci, prejdú sa iba tí, ktoré prejdú cez to súženie, očistenie sa v tom súžení, v tom strese, v tom tlaku, ktoré tie udalosti, ktoré sa budú diať, prinesú. No a to je aj s tou rozprávkou Mrázik, že Nastenka sa vracia z lesa, hej? A či akoby z hrobu, s tmy, hej? Bohatá, krásna, milovaná. Motýl vylieta z kukly. Takže plač a škrípanie zubami, to je koniec Maťkov. Hej, jak to povedal Dušan. A obilenie rucha, tí skorobytkovia sa stali byťka, ako byť?
Skorobytkovia.
Skorobytkovia sa stali byťkami.
Byťkami, áno.
Byťkami. Takže prichádza v podstate po tých troch dňoch prichádza tá zmena. Tá pragmatická, ako radikálna zmena. Ako by som to zhrnul teda, že akoby také základné rady, hej, že záchranný minimum pre tých, ktorí to berú. Ja nehovorím žiadne detaily teraz, len snažím sa prijmeť ľudí k tomu, že ten čas je tu. Nevieme presne, kedy sa čo stane, nevieme to, ani ja to presne neviem, ale pozorujem, viem, že fakt je to vážne. A všimnite si tých zbláznených ľudí, najmä na tých viditeľných miestach, čo som pomenoval. Ono sa to naozaj už deje. Je to v dôsledku toho nedostatku tej energie. A kto vie, čo za... Aj tá ropa môže zmiznúť, aj ten plyn môže zmiznúť, v tých akože náleziskách, však sú to iba dáta. Lebo sa minul. Hej. To, že to my stále vidíme, dnes vidíme, zajtra nemusíme vidieť. Čiže to záchranné minimum. Tma nie je nepriateľ. Hej. Tma je operačná sála, kde sa môžem očistiť, vybieliť si rucho. Sviečka nie je povera. Hej. Je to akoby dátový kábel. Hej. Je to to, čo ma drží k tomu pri tom živote, a to je to prijatie, to podriadenie sa. Hej. Hrob nie je koniec. Je to biologická nutnosť premeny. Aj tá húsenica sa musí rozložiť, aby sa zmenila na motýla. Pokora nie je slabosť. Je to najefektívnejší algoritmus prežitia prechodu. A taká veta dôležitá pre akýkoľvek kritický moment, v podstate to sa dozľaďuje s tým, čo hovoril Dušan, že toto je len technická odstávka. Moje svetlo svieti, moje dáta sú v bezpečí. Prijímam proces. Technická odstávka. Mením systém. Toto k tomu Dušanovi. Takže by som navrhoval dať si pesničku.
Dobre. Takže druhá pesnička bude opäť od Janky Máčovskej a je to krásna pieseň a volá sa Pieseň.
Takže toto je pre všetkých vás pieseň s názvom Pieseň. Každý z vás je kúsok zo mňa, kto tu sedí, komu hrá. A keď spievam, siaham do dna, tisíckrát sa odovzdám. To, čo cítim, to vám dávam, radosť, bolesť, lásku žiaľ. Chvíľu lietam, chvíľu padám, to je moja pravá tvár. Som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Moje tóny znejú pre tých, aj pre tých, ktorých netuším. Toho hladím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez práh dverí, znášam do nebies. Koľko príbehov a prianí a koľko iných osudov, tak mi odpusť, koho raní. Som len túžba za dúhou, som len chvíľa, ktorá plynie, dotyk slov a lásky snáď. Chvíľu zniem a potom miniem, a tak sa rodím aj tisíckrát. Som len pieseň, ktorá letí,
oči, moje tóny znejú pre tých, aj pre tých, ktorých netuším. Toho hľadím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez prach dverí, tajne vznášam do nebies. Som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Moje tóny znejú pre tých, aj pre tých, ktorých netuším. Koho hľadím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez prach dverí, aj nevznášam do nebies.
Takže pesnička nám skončila. Som len pieseň, ktorá letí.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ktorá padá do duší. Moje tóny znejú pre tých a pre tých, ktorých netuším. Toho hľadím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez prach dverí, tajne vznášam do nebies. Takže aj tu sa hovorí o tom, že kto sa nechá viesť.
To je presne, ono sa to možno akože, neviem, kto to ako správne chápe túto vec, lebo niekto si môže povedať, že sa necháva viesť, ale nemusí to tak byť, lebo nechať sa viesť je, že sa fakt prijímam, vzdávam sa, podriadujem sa, hej, som, odovzdávam sa. Som otvorený. Okay? Som ako ten prázdny kalich. A to je absolútny stav. Čiže najlepšie sa to fakt, najlepšie aj z vlastnej skúsenosti sa na tento systém prechádza v krízových situáciách. Takže preto tá kríza je taká veľká príležitosť. Vtedy človek, čo je prekážkou toho vedenia? Čo myslíš?
Prekážkou vedenia, takže...
Tak to, čo je? No?
A že sa človek snaží sám vnútiť nejaké svoje myšlienky, svoje predstavy.
Čiže čo robí človek? Snaží sa mať kontrolu. Kontrolovať situáciu. Mať prehľad, nie?
Mm-hmm.
Z toho vyplývajú nejaké svoje predstavy. A tam je to, že ja nič neviem. To je základný prvý princíp, z ktorého sa vychádza. Čiže ak som v stave, že ja viem, čo keď je pohod, si predstavme, že by sa robila výmena systému, keď je všetko normálne beží. To sa nedá. Žiaden systém sa nemôže vymieňať za plného chodu. To není možné. A keďže ide o tú spotrebu tej energie, tak to prijatie vyžaduje naozaj tú podriadenosť. Tu uvedomiť si, je ten Dušan to, ako fakt musím, ešte raz ho musím pochváliť, on to povedal, vystihol tú dokonalú podstatu, pochopil to. Ja s tým nič neurobím. Na čo sa budem plašiť? Na čo budem stresovať? Hej? Čo bude potom? Čo bude potom? Čo budem? Ako budem žiť? Jednoducho, aj smrť je iba premena, v podstate skonštatoval. Že ničoho sa v prvom rade nebať. A uvedomiť si, toto, ten najdôležitejší moment je, preto toľko okolo toho hovorím, je to uvedomenie si, že čo mám urobiť. Že mám prijať, podriadiť sa. A že nemám nad tým kontrolu. Lebo čo ľudia sa snažia mať stále? Nad všetkým kontrolu. Čo budú moje deti robiť, ako majú ušiť, čo toto, hento, čo môj partner, čo partnerka. Každý sa snaží mať, čo budem zajtra, čo pozajtra, čo za týždeň, čo za mesiac. Snažíme sa mať kontrolu nad svojim životom a keď sa pozrieme späť na minulosť, tak akože zistíme, že to je akože, že sme nemali kontrolu nad ničím. Že aj tak to šlo, mysleli sme si, že mali sme jednu veľkú ilúziu a že z tej kontroly nebolo nič. Že všetko vyletelo hore komínom. A ten moment uvedomenia si je naozaj dôležitý. To je to dôležité. To podriadenie sa, nechať sa na chvíľu viesť, ako spievala Mačovská. Keď sa nechám na chvíľu viesť, tak tým začínam. Len hovorím, v tej situácii, ako sme hovorili, tam je to, to je tá hrobničná sviečka. To absolútne niečo. Takže, ale pozrieme sa teraz trošku bližšie na tie, čo vyjadrujú tie obielené rúcha. Čo to je? To sa bavíme o energii. O informáciách a o energii. Že musíme sa pozrieť bližšie na tie energie. Čo to vlastne je? O čom to je? No a tu si zoberiem na pomocku jednu trilógiu, film. Trilógiu. Určite viacerí ju budú poznať. A je to trilógia Divergencia, sa volajú tie filmy Divergencia, Rezistencia a Aliancia. Odohráva sa to v Chicagu po akoby katastrofe, keď bol svet akoby zničený a ľudia predtým, ako sa svet zničil, experimentovali s DNA a snažili sa ako zbaviť takého nedostatku, len takého nedostatku, až v podstate tu DNA, ako by tie svoje charakteristiky rozbili, hej, boli bestitní, šeliaky, v podstate už ako by prestali byť ľuďmi a prinieslo to tú katastrofu. A v tom Chicagu tak bol zavedený taký systém, že tá spoločnosť bola stabilizovaná tým, že bola rozdelená do piatich takých akoby celkov ako skupín a každá tá skupina mala v podstate mala určitú charakteristiku, čiže frakcie to boli. A čiže napríklad tá frakcia jedna, bolo ich 5. Boli ščítaní. Hej, frakcia ščítaní. Oni disponovali, boli múdri, disponovali nad hladom, ale boli chladní. Hej. Nemali lásku, boli takí, všetko bolo vykalkulované. Mali len určitú časť. Potom ďalší boli mierumilovní. Tí zas boli veľmi akože takí, akože pokojný pokoj, žiaden konflikt, nič. Ale do ničoho sa nezapojili, nič neriešili. Hej. Chýbala im nezastaviteľnosť napríklad. Potom ďalšia frakcia bola úprimnosť. Že tí boli akoby všetko hovorili iba pravdu, pravdivo, ale tam žiadna odovzdanosť, žiadne, zas boli iba akoby čiastoční. Ďalšia potom bola neohrozenosť, frakcia, to boli ako keby vojaci, policajti a tak. Mali nezastaviteľnosť, boli odvážni, všetko, ale zase bolo to v podstate také bezcitné, bez podriadenosti a no, taká akoby najlepšia, alebo tiež malo to svoje chyby. Piatá tá frakcia bola odovzdanosť. No, oni boli najbližšie k tomu príjmaniu. No ale o čom to bolo, že v podstate ľudia boli zakategorizovaní, keď v určitom veku, keď dospievali, tak boli priradení k nejakej frakcii. Bolo tam heslo, že frakcia má prednosť pred krvou a tým bol akoby držaný poriadok. Čiže ľudia boli jednostranne zameraní, tak ako keď by sme si lekárov v nemocnici predstavili, že boli porozdeľovaní. A Čo tam bol problém? Objavili sa tam iní, oni volali divergentní. Čiže objavovali sa ľudia, ktorí mali viacero týchto charakteristík. 2, 3 a boli, čiže vymýkali sa z tej škály, to kategorizovania, a preto boli prenasledovaní a zabíjani. A potom tam boli ešte takí, ktorí sa nezaradili do žiadnej tej frakcie, alebo boli z nej vylúčení, a to boli v podstate akoby úplne boli vyradení, zrížili na okraji spoločnosti. To sú tí Maťkovia. A tie jednotlivé frakcie sú tí Skorobiťkovia. Hej? Že každý niečo má. A teraz, prečo to takto hovorím? No a potom je tam ešte ďalší pohľad, že ten projekt Chicago riadili iní ľudia z jedného mesta, ktoré tiež prežilo, a oni sa na to dívali ako na experiment, že pokúsili sa obnoviť tým vytvorením tých frakcií, že či sa ten systém sám neopraví, či nevzniknú, či sa tí ľudia nedokážu nejak očistiť, a aby sa stal ako z nich dokonalý človek. Najdokonalejší človek mal byť taký, ktorý obsiahne všetky tie frakcie, všetky tie charakteristiky. No a to bola v podstate hlavná hrdinka, Tric sa volala, potom ešte ďalší hlavný hrdina, tam bol Štvorka. A tí boli v podstate protagonistami tej zmeny. No ale ten ďalší pohľad bol, že tí, čo boli v poriadku, či čo mali všetky tie charakteristiky, boli čistí. A tí, čo boli v tých jednotlivých frakciách, boli poškodení. Čiže Skorobiťkovia boli poškodení. Čistý bol iba ten, kto je úplne čistý. Čiže ten film v podstate hovorí, opisuje ten reálny stav medzi ľuďmi, kde ľudia nemajú ten kompletný záber taký, aký by mal byť. Buď sú Skorobiťkovia, alebo sú neni nič, hej, sú odpadlíci, to boli tí Maťkovia. Takže ten film je veľmi dobrý. A prečo to takto akože detailne spomínam? Lebo presne tak je to s tými energiami. Podstata, čo má človek dosiahnuť? Človek má dosiahnuť nastavenie s tým systémom, aké urobil Stvoriteľ. A musí na tom pracovať. Musí je tu jednu frakciu po druhej frakcii v podstate rozširovať a naplňať. A tu je tá výhoda, že keď sa očistí, tak kompletne dostane všetko. Keď tam nebude mať tie toxické veci. A poďme sa teda pozrieť, čo to v praxi znamená. Čiže musíme sa pozrieť teraz, možno to bude trošku, dúfam, že sa mi to podarí tak ľahšie povedať, lebo ideme do tých energií. A čiže keď si som to viackrát hovoril, teraz pôjdem do väčšieho detailu. Čiže štruktúra, rieška, pitie, ako je navrhnuté. Čiže máme nejakú kubickú mriežku, ktorá má nejaké spojnice, je tam nejaký, tie spojnice v podstate vytvárajú nejaký informačný systém, a z čoho je tvorená tam rieška, z buniek, hej? Z čoho sú tvorené bunky? Pixelov. A teraz úroveň pixelov je tá úroveň toho programovania tých informácií. Čiže toto poviem len krátko a potom pôjdem na tú podstatu. Čiže potom máme úroveň mikropixelov, 3 úrovne. Prvú, druhú, tretiu. Čiže a pôjdem na príklade. Zoberme si to, čo sme sa o tom bavili, o tom prijatí. Čo je podstatou prijatia? Čiže máme energiu prijatia, je to dynamická energia, čiže to je tá vnútorná energia, ktorá v podstate je to je to príťažlivá sila, keď mám magnet, tak je to príťažlivá sila, to, čo do seba pustím. Preto o tom hovorím, že to, čo bude, preto tam treba mať túto silu v sebe. A to je o tej otvorenosti. No a či to je úroveň, to je úroveň tých mikropixelov. A zoberme si, či máme energia, hej, príjmania a čo ju tvorí? Tri základné energie. Či ona je vyskladaná, zas, keď si to predstavíme ako tú kocku, tú kubickú, tak ona je vyskladaná z ďalších kociek, ktoré sú rovnomerne rozdelené medzi tri ďalšie energie, ktoré uskladajú. A to je otvorenosť, odovzdanosť, podriadenosť. A každá z týchto energií má ešte 12 základných síl, ktoré formu, čo je to tá otvorenosť, definujú. Čiže ešte je vyskladaná akoby ďalej. A to sú tie síly, poviem to potom, dám jeden príklad, poviem to na láske, čo to je, aby sa to dalo, tam sa to najľahšie predstavuje. Čiže tá energia, aj tá otvorenosť, aj tá odozdanosť, aj tá podriadenosť je ešte vyskladaná zo síl v podstate z kvant, čiže z nedeliteľných čiastočiek a to máme 3x 12, 36. Čiže už máme 36 charakteristik. 36 charakteristik, ktoré musí mať človek, aby bol čistý. Úplne. Ale to je iba jedna energia. Potom máme ďalšiu. Dávanie. Čiže ešte sa vrátim k tomu príjmaniu. Obrazom toho príjmania je kalich. Som to aj minule spomínal. Podstava je podriadenosť, stopka je odozdanosť a tá nádoba je tá otvorenosť. A tam je kalich, hej? A to prevzal aj cirkev tento obraz, že kalich sa do ňa nalej víno a mení sa na krv. A to je o tom, že tá krv je to, čo mi prichádza, to, čo mám prijať. Čiže ja to nemusím prijať, keď nemám prijatie, som zatvorený a nič nepríjmem. Ale na tomto princípe funguje aj zmysly. Čiže to je automatické fungovanie, že všetko, čo okolo mňa vidím, tak príjmam. Keď som slepý, nepríjmam. Nevidím, nie som to schopný príjmať. Napríklad tie zrakové vnemy, obrazové vnemy. Takže aj presne na tom, aby som niečo dostal, prijal, aby fungoval ten život, musím mať túto energiu. Čiže tá energia ide, keď ju nikto netvorí, ani nie je doplňaná, ide z rezerv. A druhá je dávanie. Čiže zase máme energiu dávanie. Z energie príjmania, z energie dávanie sa neprogramuje. Je to dynamická energia, ktorá robí pohyb, ktorá prenáša tie dáta, tie zmyslové, ktorá prenáša tie referenčné signály, ktorá prenáša myšlienky, všetko je, zabezpečuje pohyb.
Ktorá? Dávanie? Či príjmanie?
Aj dávanie, aj príjmanie. Obidve. To sú energie pohybu. Len dávanie je odpudivá sila, odstredivá. Hej? Čiže tá, ktorá ide zo mňa preč k niekomu. A obraz je tam kríž. Čiže kuževnatosť. Prvá energia, ktorá ju tvorí. Druhá. Nezastaviteľnosť. Tretia. Čitateľnosť. Štvrtá. Nadhľad. To sú ramená kríža. Stred je adresnosť. Keď niekomu dávam, musím zacieliť. Musím vedieť, komu dávam. Čiže, a zase každá z týchto charakteristík, z týchto energií má 12 síl, či ďalších akoby podcharakteristík, ktoré ju formujú. To máme 5x 12, ten počet sa zvyšuje. Čo musí ten, čo má to biele rucho mať? On ho má, čiže keď nemá, tak keď si ho vybieli, dostane. Celý ten systém dostane, bude mu doplnený. Čiže máme tie dynamické energie, ktoré sú, čiže energiu dávania, energiu príjmania. Čiže dávanie je výstup, hej, zmysly. Moje dáta, ktoré ja vysielam do okolia, idú na základe tejto energie. idú na základe tejto energie. Ona je to hybnou silou, ktorá tie dáta posiela preč.
Moje zmysly, ktoré...
Moje napríklad. Ja vysielam zmyslové dáta, moja štruktúra vysiela zmyslové dáta a vysiela ich tak, to sú naprogramované informácie, ktoré v podstate dáva do pohybu práve táto sila dávania.
Počkaj, ešte to prosím ťa približ, ako to myslíš? Tvoja štruktúra vysiela zmyslové dáta?
Každý má nejaké.
Dobre, a...
Každý má objekt. Každý je nejaká štruktúra, to je jedno, či no? Ako to je. A tá štruktúra musí vysielať a prijímať zmyslové dáta. No. Vysielať a prijímať.
Dobre.
Keď vysielam, posielam von z objektu. Hej? Potrebujem tú silu dávania, čo to bude prenášať tie informácie. Čo to prenesie. Mm-hmm.
Čiže ja napríklad vysielam, teda každý vysiela, ako vyzerám.
Áno. A pohnem rukou, každý to vidí, hej.
Áno.
Ja tu rozprávam, áno. Ty vnímaš, čo rozprávam.
Áno. Dobre, a čo s tým?
Na to je používaná tá sila dávania. Na to, aby sa to dialo. A aby si prijímala, tak máš vo vnútri, v tom objekte, máš tú vnútornú silu, prijímanie.
Aby som prijímala čo? Zase informácie, ktoré vysiela niekto iný?
Všetko vysiela. Systém globálny vysiela, tam je les, tam je to, ako vyzerá druhý človek, ako vyzerá dom, všetko.
Na to potrebujem...
Áno, prijímanie.
Prijímanie, a to je informácia, to prijímanie, či dáta?
Nie, to nie je ešte informácie. To sú iba energie, dynamické energie, ktoré zabezpečujú prenos tých informácií.
Uh-huh.
Že sa hýbu, sa pohnú. Uh-huh. Lebo tá tretia energia, z ktorej sa programuje tá informácia, to je tá energia pokoj. To je stabilná, to je statická. Ona sa nehýbe. Preto má byť tá voľná energia dávanie, ju prinesie a tá prijatie, ako tiež vnútorná energia, tak tá zabezpečí, že to vnútri spracujem, že to príjmem. Že sa to dostane...
Čo zabezpečí, že to vnútri príjmem?
Že príjmem tú informáciu, ktorá mi ide.
Ale čo to zabezpečí?
No, tá sila prijatie. Tá energia prijatie.
Mm-hmm.
Príjmanie.
A čo s tým pokojom?
No a teraz ideme na tú tretiu, poslednú. Hej? Tá, čo je statická, stabilná, z ktorej sa programuje. Každá informácia je naprogramovaná z tejto. Čiže to je normálne, ak som už hovoril, to sú pixely, ktoré, tak jak je normálny počítač, robený, že nuly, jednotky, súhlas, nesúhlas. Čiže vyplňa sa určitá štruktúra kubická, že kde to je a kde je tá sila, kde je ten pokoj a kde nie je ten pokoj. Akoby, keď si to predstavíme ako 2D, hej, že športka, hej, že krížikujem nejaké čísla, tak len toto je v priestore, že mám zaplnené niektoré tie štvorčeky a tie mi vytvárajú nejaký znak. A keď z týchto znakov programujem nejakú informáciu. Preto to drevo je naprogramované z takýchto, že má nejaké programovanie a ten oheň má silnejšie programovanie. Hej, hustejšie. Je tam viac tej energie, viac tých v tom jednom, v tej kocke, v tom pixeli je viac tých malých štvorček, tých malých kociek, ktoré sú naplnené tou energiou pokoj.
Teraz poviem, čo to je. Prečo práve pokoj?
Lebo je to stabilita, je to istota. Je to, prináša to, je to niečo, čo vzniká v pokoji, čo je s čím viem narábať najlepšie riešenia, kde dosahujem, v pokoji, nie?
Ale všetko, čo tu existuje, to, čo my vnímame zmyslami, všetko je naprogramované z energie pokoj?
Áno, a táto energia, keď je naprogramované z nej a je to zlé, tak sa musí spáliť.
Ako to myslíš, sa musí spáliť kedy?
No, počas tých, čo sme sa bavili, toho, čo príde.
Áno, áno, ale z nej je naprogramované, ja neviem, aj to, že vojak strieľa, áno?
Všetko.
Je naprogramované z energie pokoj?
Všetko je z nej, všetko, len je použitá na nesprávne účely. Aj nožom sa dá jesť chleba, odkrojiť chleba, aj sa dá ublížiť.
No ale ešte raz sa spýtam, prečo je to práve všetko naprogramované z pokoja?
Lebo je to tak spravené, že je to stabilná energia, ktorá je statická a ona má svoje zloženie. A to chcem teraz povedať, aké je. Ona je programovateľná, či ňou tvorím. Je stabilná, nehybe sa sama o sebe. jej obrazom je pentagram. Symbolom.
Obrazom čoho? Pokoja?
Tej energie pokoj. A tie základné energie sú nezlomnosť, cípy sa budeme teraz baviť, 5 cípov, nezlomnosť, stabilita, rovnováha, súlad a istota. Teraz ten stred, to je 5 uholník, stred v tom pentagrame. To je 6. základná energia, láska.
Čiže teraz, to znamená, keď dosiahnem 5 tých charakteristík, ktoré sú na vrchole tých cípov, tej pecipeho, toho pentagramu, tak som v stave lásky?
Ešte nie. Láska je stred.
No
je šieste.
No veď áno.
Je šieste.
No šieste, no ale ja sa pýtam, že či nie. Keď dosiahnem tých 5, či nie. Som v stave lásky?
Nie. Stav lásky ďalší. Čiže poviem, čo je stav lásky. A teraz ukážem, na tej láske ukážem, ako sú všetky tie základné energie vyskladané. Čiže budem hovoriť na tú lásku. To je, že láska je trpezlivá, či trpezlivosť. Prvá sila. Základná sila. Dobrotivosť. Pokora. Nezištnosť. Pravodlivosť. Vernosť. Oddanosť. Láskavosť. Viernosť. Nosť, skromnosť a zhovievavosť. A takto máme energia dávania či príjmania. Sú tri takéto základné energie. Energia dávania 5 a energia pokoj 6. Dokopy, keď to vynásobíme krát 12, to je 168 základných síl, akoby charakteristík, ktoré musí človek mať, aby bol absolútne čistý. A to nemá takmer nikto. A to je ten stav tej, že čistý a ostatný porušený. Že kto to nemá, je porušený, tak ako v tom filme. Je v nejakej frakcii, alebo je divergentný. Ale keď sa zbaví toho nesprávneho používania, či je toho systému ja viem, ja chcem mať, keď sa očistí, tak všetko ostatné mu bude doplnené. Čiže aby bol trošku prehľad, ako čo tie energie sú, tak o čo sa tu vlastne jedná a čo je nedostatok, tak si to možno už trošku vieme predstaviť, lebo už len tej lásky, len keď si zoberme ten jeden, tú jednu energiu základnú, láska, čo to je, tak veľmi zriedkavá charakteristika. Tie charakteristiky, čo tvoria lásku, sú veľmi zriedkavé. Takže preto tento svet je na tom tak biedne, lebo na záver bolo treba dosiahnuť stav súladu. Takto je, tento svet bol takto navrhnutý, na týchto princípoch fungoval, do takejto siete do vôdzovka zemného plynu bol zapojený a preto bola tá propanbutanová fľaša, lebo od všetkého sme boli odstrihnutí a zostali len zásoby, ktoré sa postupne na tú projekciu do plameňa minuli. Takže v dnešnej relácii sme dali základné pravidlá, základné princípy a bude to na každom, každý využíva osobné možnosti na zmenu. Návod má, vie, čo treba robiť, stačí sa podriadiť a urobiť prijatie a nemať sa snažiť kontrolu nad všetkým. Keď prídu komplikácie, keď sa to začne diať a ten systém sa začne rúcať, začne sa príde k tej premene systémov, tak každý vie, čo je správne.
Peter, veľmi pekne ti ďakujeme za všetky vedomosti, informácie, poznatky, ktoré si nám odovzdal. Milí poslucháči, ak vás zaujíma niečo, čo zostalo nevypovedané, pošlite nám svoje otázky. Vaša aktivita je tým, čo mení tento prenos na živý dialog o pravde. Ďakujeme, že počúvate že nás počúvate a že spolu s nami objavujete svet za zmyslami. Veríme, že vás dnešné slová povzbudili na vašej vlastnej ceste za poznaním. Už teraz sa nevieme dočkať nášho budúceho stretnutia. Dovtedy ostávajte v svetle a pravde. Prajeme vám pekný večer.
Pekný večer.
Do počutia.
Počutia.